Startautiskais filmu festivāls gardēžiem vai arī plašākai publikai, jo festivāliem tas skatījums nereti ir tāds, nu, tur jau kaut kas izsmalcināts, diez vai es sapratīšu.
Jā, tieši tā, manuprāt, ka pieņēmumu ir daudz un dažādi, un tad centīšos tos, ja neapstiprināt, tad atspēkot, jo šo ceturtdienu 17. oktobrī sākas Rīgas Starptautiskais kinofestivāls, jeb Riga IF. Tas norisināsies līdz nākamajai svētdienai 27. oktobrim, izrādot filmas gan tiešsaistē, gan klātienē kinoteātros Splendid Palace un Forum Cinemas. Festivāla programma veido 10 tematiskās sadaļas, kurās apkopot, piemēram, kino darbi no Ziemeļvalstīm, īsfilmas, spilgtākie atradumi no lielo festivāla programmām, kino bērniem, kā arī klasikas filmas un arī mūzikas video skati, kas nu jau ierasti ir viens no vislabāk apmeklētākajiem un arī saviesīgākajiem notikumiem festivālā. Kinoskatas un pasākumu 11 dienu garumā, kā arī vairāk nekā 100 seansi, var šķist kā ļoti ietilpīgs apjoms, pat pārmērīgs, kurā grūti norientēties, tāpēc padalīšos ar pieredzi no citu kino festivāla apmeklējumu par to, kā nepazust plašajā programmā. Un pirmkārt, festivāls allaži nozīmē izvēli un prioritāšu izvirzīšana tajā, ko ir vēlme noskatīties. Proti pagūt uz visiem seansiem fiziski nav iespējams, līdz ar to vadoties pēc tā, kādu kino pieredzi meklējam, iesaku raudzīties gan tematiskajā sadalījumā, gan ielūkoties komandas sagatavotajā festivāla gidā, kurām atrodam arī tādu sadaļu, kā piemēram normāls filmas, tā raksturot, kā iespēja baudīt lielā ekrāna aktualitātes, neizkāpjot no savas komforta zonas, kas, protams, mums katram atšķiras, bet nu, šeit redzēsim filmas ar ļoti klasiskiem narratīviem. Savukārt atmosfērisks un mūsu mentalitātei tūs kino nepārprotam rodams Nordic Highlights jeb Ziemeļu gaismu programmā, un tā arī gadu gaitā viena no auditorijas pieprasītākajām liecinot, ka sirdī nu, tiešām esam īsti ziemeļnieki. Un festivāla gidā var atrast arī to filmu sarakstu, kas skatāms ar pielāgojumiem, proti aprakstošajiem titriem, kas noderēs vaidzirdīgiem vai nedzirdīgiem skatītājiem, tad filmas ar sinhrono tulkojumu latviski vai arī pavisam bez dialogiem. Savukārt jaunākie kino skatītāji, kam šis varētu būtu pirmais kino apmeklējums, varēs skatīties animācijas īsfilmas zālē ar nedaudz ieslēgtu apgaismojumu un pieklusinātu skaņu, tā lai tā tumsa un skaņa
nebiedē.
Jā. Un otrkārt, festivāla apmeklējumam, protams, ir iespējams ļoti rūpīgi sagatavoties, pētot programmu, veicot izpēti, lasot atsauksmes par filmām presē, kā arī izzinot konkrēto režisoru daļradi, lai nu tiešām mērķtiecīgi atrastu tās filmas, ko ir vēlme redzēt un piedzīvot. Taču lielisks paņēmiens, kā piedzīvot festivālu, ir apmeklēt vienkārši tuvāko pieejamo seansu vai atrast kino darbu, par kur veidotājiem jūs nezināt pilnīgi neko, un reizēm šādu pārsteigumu nes zīmīgas un pat neatkārtojams kino pieredzes, nu tādā labā ziņā. Bet runājot par kino pieredzēšanu, līdz šīs nedēļas beigām iesaku nepalaist garām šādus kino darbus. Franču režisora Quentin Dupieux jaunāko filmu Otrais cēliens. Tā ir pirmizrādīta šā gada Cannes kino festivālā un, manuprāt, ir viena no labākajām režisora filmām, kurā satieks Dupieux raksturīgās komponentes, šarps humors un rotaļas ar absurdu. Atgādināšu, ka šis ir režisors, kurš savulaik uzņēma filmu Gumija vai Kaučuks, kas bija par riepu. Un Dupieux absurda ir komēdija, absurda komēdija meistars, un viņa rokraksts nav sajaucams ne ar ko citu kino pasaulē. Un šoreiz filma ironizē par pasauli, kurā mākslīgais intelekts valda pār kino uzņemšanu. Un spēcīgs darbs ir arī Magnusa von Horna Meitena Radatu, laikmeta drāma par 20. Gadsimtu Dāniju, laiku pēc Pirmā pasaules kara un sabiedrību, kurā nav nekādu sociālo garantiju un izdzīvošana līdzinās skaudrai cīņai. Melnbalto kadru tvērumā redzam jaunu sievieti, kur nepārtraukti tiek nostādīta sarežģīta izvēļa priekšā. Šis ir nebūt neidealizēts stāsts par tiesībām lemt par savu dzīvi un ķermeni. Un noslēgumā, laikā, kad ir atlicis mazāk nekā mēnesis līdz ASV prezidenta vēlēšanām, kam seko līdzi, nu jau visi pasaules pieņemu, iesaku apmeklēt irāņu izcelsmes režisora Alija Basi veidoto filmu Māceklis. Tajā ir atainota Donalda Trumpa personības veidošanās un ceļš no bikla neizteiksmīga un viduvēja jaunekļa līdz bravūrīgam bezkauņam. Abasi stāstā redzam, ka ar pārliecinošu runu, noliegumu un nerēķināšanos ar citiem iespējams bruģēt ceļu līdz varai un atpazīstamībai. Te arī jāpiebilst, ka filmas veidotāji ir saņēmuši arī draudus no Trumpa advokātu armijas par to, lai apturētu filmas izrādīšanu no ASV. Savukārt liberālākie Hollywoods pārstāvi esot šo darbu uzskatījuši kā pārlieku simpatizējuši Trumpam. Tas gan simpātijas te neredzēja, Māceklis, manuprāt, drīzāk ir atainojums tam, ka titulvaroņu morālā kompas rādītājs ir pavērsts uz apaļu ciparu vārdā 0.
Te gan laikam ir jāpiebilst, ka visas trīs pieminētās filmas neietilpst rubrikā normālas filmas. Un arī neiepilst rubrikā nepalaid garām. Bet ir rubrikā sarežģītās sievietes.
Donaldam Trumpam tur varētu būt īstā vieta. Bet kā tikko Kristīna sacīja, nu, festivāls ir, jā, ir iespēja vai nu iepazīt ko pilnīgi nezināmu, vai arī jā, pirms tam rūpīgi izlasīt visu.
Filma par Donaldu Trumpu, manuprāt, ir visnotaļ normāli, ņemot vērā realitāti, kurā mēs dzīvojam. Šis ir brīnišķīgi līdzenis narratīvs, tā kā no sirds iesaku.
Skaidrs, kur dosies, Lauris. Paldies, Kristīna Simpsone, stāstot par iespēju skatīt interesantu kino festivālā.